Philips we Netnail. Soňky gün Stewart Isa Jelile gitse. Philips tapıp aýtdy. Meniň izimden gel. Philips Andreas we Petrus ýaly. Beýti seýdädendi. Philips hem gitdi we Netnaile tapıp aýtdy. Bizler o adamı ki Musa Tawratynda aýdypdy, o peýgamberler onuň hakynda sözläpdi tapdyk. O Isa Ýusufyň ogly Nasiradandyr. Netnail ona aytdi. Nasiradan hem bir yaxşı zat çıxar mı? Philips aytdi. Gelip gör. O vaxt ki İsa gördü, Netnail onun tarafına geliyor aytdi. Bu bir çin İsraili ki onda hiç mekir yok. Netnail sordu. Meni nereden tanıyorsun? İsa cevap verdi. Philips seni qıyğırmastan ön ki encir daraxtın astındatın men seni gördüm. Netnail aytdi. Ey ustad, sen Hudaýynyň ogly, sen İsrailiň paşasy. İsa jogap berdi. Sen ýeke enjir daraxtyň astynda seni gördügim diýenim üçin iman getirdiňmi? Mundan soň ketterek işleri görersin. Soň oňa aýtdy. İnanyň, sizler asmany açyk we periştelere ki, Adam ogly üçin inär we çykar, görersiňizler.